You can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг үү? Холын хол орших тэрхүү гадна норон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Захөгч Эрнест Онил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цуурлаар дэвшүүлж байна.
Орчлон дэлхийг бүтээгч хүн төрлөختнийг хүүгийнхэн дотор бүтээсэн гэдэг нь үнэн бол. Христ биднэр дамжуулан бүтээгчийн төлөвлөсөн амьдралаар амьдарч чадна гэсэн үг юм. А тэгвэл биднийг робот болголгүйгээр хэрхэн тэхвэлээ? Энэ дэлхий дээр хүний амьдрал хүний өөрийнх нь эрхчлөөт байдлын дор гайхалтай хоёр хүчин зүйлээр дамжин өрнж байдаг. Эхнийх нь бидний амьдралд аврал нэгүүлсэл бол нөгөөдх нь бидэнд өгөгдсөн их баг хэмжээний бэлэг авиасын хүч юм. Уинстон Черчилль аврал нэгүүлслийн тухай хүн удаан амьдрал ирэхээр аливаа зүйл ховь тавилангаас шалтгаалдаг гэдгийг ухаардаг. Итгэхэд амаргүйч хүний харилцаанд бүхнийг чадахч хүчин зүйлс үйл явдлын далд нууцлаг харилцсан үйлчлүүдээс буй болдгоо хэмээн хэлсэн байдаг. Миний хувьд азтай тохиол, ховь тавилан, ховь заяа, төөрөг, аврал нэгүүлсэл гэдэг энэ бүхэн нэг л зүйлийг олон өнцгөөс харж хэлсэн хүний өөрийн амьдралын түүхэнд оруулах хувь нэмэр. Мөн эдгээр нь баян ямар нэг гадны хүчин зүйлийн нөлөөнд байдаг мэт санагддаг. Олон хүн амьдралд нь тохиож байсан тодорхой цаг мөчүүдэд уулзсан учирсан хүмүүс сүүлийн 10-20 жилийн турш үлддэг байсан хэм маягт нөлөөлсөн үйл явдлуудыг санах байх. Тэдгээр тохиолдсон үйл явдлыг тайлбарлаж хэлэхэд хэцүү, аль эсвэл тэр нь урьдчилан тааварлахын аргагүй цэвэр аз тохиол мэт байдаг. Ийм зүйл ихэвчлэн гэнэ хаанаас ч юм гарч ирдэг. Харин үүнийг өмнө болж байсан эсвэл дараа нь холбоотой гэхэр зүйл байдаггүй юм аа. Нөгөө нь гэхэд бидний төсөөлж байгаагүй эргэлт амьдралд тохиолсон эсвэл амьдралдаа ганц л удаа таарсан дахин хэзээч хараагүй хүмүүс байдаг. Иймэрхүү аз тохиол завшаан эсвэл аврал ивэл нь улс үндэстэн болон түүхэнд зарим том өөрчлөлт хөгжлийг нөхцөлдүүлдэг болох нь харагддаг. Аливаа дайн тулааны чиглэлний ихэвчлэн зөв цагтаа урагш давшин гарч ирсэн гарамгаа удирдахч аас. Айл эсвэл цаг агаар эсвэл байршил ялмгүй өөрчлөгдөх зэргээ шалтгаалдаг. Иймэрхүү урдчлан хараагүй төсөөлж байгаагүй үйл явдлууд сүүлийн үед болсон олон дайн тулааны үр дүнд нөлөө үзүүлсэн байдаг юм а. Үүнтэй адил шин нээлтүүдэд соёл иргэншлийн хөгжилд нилээдгүү тус нэмэр болсон аль эсвэл хүний иналтаас гарсан гай гамшиг саа тотгор болдог хэдий ч хүн төрлөختний ирээдүйн бүгдээс хамааралт. Элдв өвчин, эдгэрээ гэдгийг харах цаг уурын өөрчлөлт, байгалийн мөн дэлхийн нээлт гээд энэ бүгд хүн ард үндэстнүүдийн дунд амьдрах чадвар, сүрэл хоорондын ялгааг битүүхэн тайлбарлах үзээ. Дахин хэлэхэд дайн тулааны төгсгөл ялагдал эсвэл ялалтын тулаан үгүй бол өрдөм ногт мэдхгүй удирдахч гарч ирснээр өөрчлөгддөг. Ийм маягаар шинэ эмэмжилгээ зэр зевсэг бүтээгдэх эсвэл шинэ инженерчлийн нээлт зэрэг болно. Эдгээр нь өөр хэний ч урьдчилан тааварлаж байгаагүй ололт үйл явдсан асар том талбарыг нээж өгдөг байна. Хин нэг нь хүн төрлөختний түүхийн гол урсгал хөдөлгөөн нь бидний хүсэл сэтгэл эсвэл урьдчилан харах оюун ухааны оролцоогүйгээр үйл явдал хүмүүсээр дамжин буй болсон гэж хэлж магадгүй. Үнэн хэрэгтэн эдгээр үзэгдэл амх замбра хөгжил дэвчлэр рүү хөдөлдөг. Энэ тухай нэг яруу найрагч хэцүү авч бидний төгсгөлийг хэлбэржүүлдэг ховь төөрөг гэж би хэмээн бичсэн байна. Мөн Германы алдарт сэргийн удирдагч бис Марк хамгийн чухал зүйл бол бурхны хөлийн алхааг чагнах гэж хэлсэн юм учиртай. Энэ бүгдийг ямар ч оюун ухаан оролцоогүй аз тохиол авчирдаг. Эсвэл хүмүүс бидний эрх чөлөөт зориудын үйл хөдлөлөөс гарсан үр дүнг урдчлан харсан агуу оюун ухаан тэгдэг эсэх нь хамаагүй. Энэ бүгд эмх самбраагүй байдал гэхээс илүү шийдэл рүү хөтлөдөг үл үзэгдэх урсгал гэж ойлгож болно. Тиймээс дагалдагч Паул бас бүх юмсыг хүсэл хийгээд шийдвэрээрэн үйлдэх түүний зорилгын дагуу урьдаас тогтоогдсон гэж хэлсэн байдаг. Мөн бурханыг хайрладаг, түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүсийн сайн сайхны төлөө бүх юм хамтдаа ажилдаг гэдгийг бид мэднэ гэсэн үгийг олон хүн сайн мэддэг. Бурханы зөвдгөх үзэл бол бурхан хүмүүс бидний хүсэл эрмэлзлийг албадан шахалгүйгээр хүслийн биелүүлэх арга зам юм. Мөн өөрсдийн маань мэрэгэн ухаан эсвэл алдаа дутагдалтай холбон ойлгохын аргагүй олон зүйлс бидний амьдрал тохиолдсныг хараад энэ бүгд хэрхэн зохицуулагддгийг мэдж болно. Хүмүүс бид өөрсдийн хүслээр амьдралаа авч явдагч заримдаа эрх чадлаас нь хэдэрсэн үйл явдлууд амьдралд асар ихээр нөлөөлдөг нь тодорхой. Амьдрал тохиолдог иймэрхүү зүйлс нь бид өөрсдөө хянаж захирах аргагүй өөр нэгэн үзэгдлээс ирдэг. Энэ бол бидний төрөлхөө саяадаг авьяас бэлэг юм аа. Агуу авьяаслаг хөгжимчнөөс хөгжимдөх ур чадвар эсвэл дуучнаас агуу хоолооныхын талаар асуухад тэд хийдэг зүйлээ л хийж байна гэж хариулдаг. Энэ авьяас нь тэд илүү ухаантай учраас биш, тэд зүгээр л бусад хүмүүс шиг дуулдаг, хөгжимддэг болохоор тэр юм аа. Харин тэдний авьяас үүнийг илүү тодруулж өгдөг гэж тэд үздэг. Бусад хүмүүст ажиглагдсан харагддаг авьяастай л адилхан. Тэд бусад чигээр хийдгийг хийдэг. Гэхдээ бидэнд байгаа авьяас хийж байгаа ажлын маань гүйцэтгэлийг илүүсэн болгодог юм. Үнэн гэвэл хүмбэр тодорхой чадвартай төрсэн байдаг. Энэ нийгэм заримын энгийнээс илүү гоцлон тавайлгадаг болохоор авьяас бэлэг гэж нэрлэдэг. Гэтэл үнэндээ хүмбэрд зарим зүйлийг хэн нэгнээс илүү дээр хийж чадах жижиг чадварууд бий. Үүнийг бүтээгч маань бидэнд өгсөн юм аа. Бусад хүмүүс эсвэл та өөрөөс олж хараагүй чадваруу танд байдаг. Харин та үүнийг энэ чадвар биш зүгээр л хийдэг юм аа л хийж байна гэж бодож явхад ч бусад хүмүүс тэрний чинь анзаарч болно шүү дээ. Энэ бол бүтээгч юм аа бидний амьдралыг залан чиглүүлж байдаг нэг арга зам. Эсвэл бидний гэдгээрийн дотор яваасаа хэмн урдаас бэлтгсэн тэр зүйл мөн. А нөгөө талаар энэ бол Христ бидний дотор бүтээгчийн төлөвлөсөн төлөвлөгөөний дагуу үйлдэж байна гэж хэлж болно. За энэ түрээд өнөөдрийн яриагаа өндөрлж байна. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мемэр гаргийн 15 цаг 40 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5.